1924 m. gruodžio 22 d. gimė Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė, kurios gimimo šimtmetį šiais metais minime. Apie Dievo tarnaitę kuniga daktarą Nerijų Pipirą kalbina Rasa Kazlauskinė.
1924 m. gruodžio 22 d. gimė kankinė pasaulietė tikėjimo liudytoja Elena Spirgevičiūtė. Mirė labai jauna, sulaukusi vos 20, 1944 m. sausio 4 d. Apie jos beatifikacijos arba kankinystės deklaravimo bylą kunigą kalbinsiu aš, Rasa Kazlauskinė. Tai pirmas klausimas visada būna apie tai, kur gimė Elena Spirgevičiūtė, kaip gyveno tuos jai skirtus 20 gyvenimo metų ir jeigu jau mes apie ją kalbam, kuo ji išsiskyrė iš kitų to meto jaunuolių.
Pirmiausia, galbūt reikėtų atkreipti dėmesį, kad Elena Spirgevičiūtė gimė neramiais laikais, kaip kad ir šiuos laikus mes galim apibūdinti, kad tai yra neramus laikai. Visgi tuo metu, viena vertus, kai ji gimė, buvo kuriama Lietuva kaip valstybė ir atrodo viskas buvo nauja, viską reikėjo kurtis, statyti ir Elena Spirgevičiūtė gimė Kaune, kaip minėta 1924 m. gruodžio mėnesį. Tarnautojų Stasio ir Elenos Spirgevičių šeimoje. Netrukus ji buvo pakrikštyta, tai yra 1925 m. sausio 11 d. mažojoje Kauno Kristaus prisikelimo bažnytėlėje, po kurio laiko šeima nusiperka žemės sklypą tvirtovės alėjoje ir pasistato namus, ten įsikūrė. Kuogi Elena galėjo išsiskirti iš kitų laikmečio žmonių, tai tuo galbūt, kad jie buvo paprasta. Ir kartais mes įsivaizduojame, kad herojai turi būti kažką tai nuveikę. Tačiau šiandien mes turime savo herojus atpažinti paprastume, atpažinti kasdienybėje. Ir Elena, kaip liudyje jo šeimos nariai, buvo tyli, kukli, protinga mergaitė, nebuvo stiprios sveikatos, turėjo problemų dėl stuburo ir klausos. Kai kurios ligos išliko, kai kurias pavyko nugalėti, tai yra pavyko išgydyti stuburo deformaciją ir tam be abejo reikėjo milžiniškų šeimos pastangų ir tikėjimo. Tačiau po ausų uždegimo ji šiek tiek neprigirdėjo. 1931 metais pradeda lankyti 15-ąją Kauno miesto pradžios mokyklą Basanavičiaus gatvėje. Vėliau tęsė mokslus Saulės pradinėje mokykloje. 1935 metais pradeda lankyti Šventojo Kazimiero mergaičių gimnazijos parengiamąjį penktąjį skyrių, o vėliau priimama į Šventojo Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių gimnaziją, kuri laiką dalyvauja skautų veikloje. Sovietams okupavus Lietuvą 1940 metais seserų kazimieriečių gimnazija uždaroma, mokytojai atleidžiami, gimnazijos patalpose pradeda veikti pagal sovietų modelį įkurta 8-oji gimnazija, kurią 1943 metais Elena ir baigė. Ir tais pačiais metais įstoja į valstybinę akušerių mokyklą, tačiau mokytis negali dėl karo suirutės. Lanko trumpalaikius pedagogų kursus, kuriuos baigusi paskiriama mokytojauti Skarulių mokyklą, tačiau ten neišvyksta. Kokiegi atrodo jungiamoji grandis būtų tarp šių, atrodytų tokių paprastų biografijos bruožų, tai yra tai, kad ji trokšta padėti kitiems. Ji trokšta konkrečiai įgyvendinti tą skautišką iššūkį Dievui, tėvynį ir artimui. Ir taip ji lieka namuose net ir tą siaubingą sausio pradžios vakarą, kai 1944 metais sausio 3 dieną apie 22 valandą vakaro į Spirgevičių namus pasibeldžia plėšikai ir tas vakaras pareikalauja Elenos aukos. Kiek tenka skaityti bendraklasių liudijimus, Elena buvo paprasta mergaitė, kuri iš tiesų stengiasi gyventi dorybėmis ir viena iš liudytojų pasakoja, kad jos grįždamos namo su Elena dažniausiai diskutuodavo ir kalbėdavosi apie dorybės, apie tai, kaip reikės gyventi, koks yra krikščionės, katalikės, moters, mergaitės, pasaulietės pašaukimas, kaip reikia liudyti Kristų, kaip reikia gyventi Kristume kasdienybėje. Atrodo, net ir tais laikais Elena buvo tarsi tokia truputėlį gal ir kitokia, spindinčių veidų, taip sakant, spindinčiomis akimis. Tai galbūt tokie jos išskirtiniai bruožai, kurie mums kiekvienam yra pažįstami, mums yra artimi.
Ir kasgi nutinka tą lemtingą sausio 4 dienos vakarą ir tie įvykiai po to rutuliojasi jau beatifikacijos bylai užvesti linkme.
Apie tai turbūt norėtųsi kalbėti truputėlį plačiau. Ir jeigu sakytume, kad beatifikacijos bylą nulėmė 5 minutės, tarkim, Elenos Spirgevičiūtės gyvenimo, mes nebūtumėm teisūs. Visgi galima sakyti, kad Elena į tą sausio 3 vakarą eina visą savo gyvenimą. Ir atrodo, tas veiksmas, tas jos pasiryžimas tarsi užantspauduoja jos kaip asmenybės brandumą. Taigi truputėlį noriu ir pasidalinti keletų minčių, kodėl tas veiksmas, paskutinysis veiksmas šioje žemėje yra toks svarbus. Ir ta naktis pareikalauja Elenos pasirinkimo. Ar aš atsiduosiu aistrai ir galbūt gyvensiu, ar pasirinksiu mirtį. Ir teisingai pastebi kunigas profesorius Kęstutis Trimakas, pažymėdamas, jog tą naktį mirties grėsmės įtampos paženklintas Elenos veidas išlieka ramus. Tai, pasak profesoriaus, tai galėjo būti žinančios, ką daro, ir branginančios, dėl ko apsisprendžia mergaitės veido išraiška, veido, kuriame atsispindėjo siela. Atrodo, jog tas paskutinis apsisprendimas tarsi užantspauduoja visą Elenos asmenybės brandą. Taigi, Elena apsisprendžia laisvai ir apsisprendžia už tiesą, kad verčiau mirti negu nusidėti. Atrodo, kyla toks natūralus klausimas, ko reikia asmenybės brandai. Pirmiausia, brandi asmenybė turėtų būti laisva. Laisva savo konkrečiuose apsisprendimuose. Tačiau apsisprendimai, kuriuose nėra transcendencijos, žmogų įkalina. Štai kodėl reikėtų dėti vertikalų ar perbrauktą brūkšnį tarp Elenos apsisprendimo ir kitų tiek anų laikų, tiek šių dienų jaunuolių pozicijos. Tuomet, kai žmogus nesirenka tiesos, pranokstančios ribas ir palaipsniui atrandamos tik tobulėjant, kitaip tariant metafizinės, iš tiesų jis yra įkalinamas. Šventasis popiežius Jonas Paulius II savo mokyme apie žmogaus kaip asmens ir veiksmo santyki pažymė, jog žmogaus aktas, kuris nepripažįsta tiesos ir nepriima jos meilėje, yra laisvės pralaimėjimo aktas. Nes laisvė be tiesos yra pavojinga ir būti tikrai laisvam niekuomet nereiškia daryti visko, kas patinka, kas naudinga man. Atvirkščiai tai reiškia savęs apvaldymą, suvokiant gėrio orumą ir nuolat save statant jo dispozicijon. Todėl tik tai tiesa žmogaus laisvę gali padaryti tikrai ir autentišką. Būtent tai, pasak popiežiaus, žmogaus laisvę skiria nuo subjektyvios savivalės ir gyvuliško instinkto laisvės. Žmogus save determinuoja, iš tiesų tapdamas savęs paties ponu, gebančiu atsispirti nuo vergovės aistroms. Taigi, kad ir kaip būtų keista, tikroji žmogaus laisvė atsiskleidžia sakime ne. Būtent šį žodį labiausiai ir stengiamasi nutildyti prieš konkretaus žmogaus akis, pastatant klausimą, o kas ir ar tai yra tiesa, dėl kurios verta aukoti savo gyvybę. Būtent čia išryškėja ta kryžkelė, kurią patyrė tiek Elena, tiek ko gero ir visi kiti, kurioje susitinka vadinamoji auka ir budelis. To dviejų raidžių žodyje įsprausto liudijimo reikia ir budeliui, uždariusiam savo vidinės duris ir trokštančiam, kad sąžinė patogiai tylėtų. Ir jei būtų buvę kitokia, laikysena jį patvirtintų netikrąją, vertybinę tiesą. Bet tai, kad jau nebeliko absoliučiai jokios tiesos išskyrus naudą, aistrą, malonumą, valdžią, kitaip sakant, visą, kas iš tiesų greuna žmogaus orumą ir vertę. Taigi tiesa ar laisvė? Tarsi mus veda prie veiksmo, kuriame minėtosios sąvokos turi susijungti, sudarydamos vienišą junginį. Vientisą junginį. Veikdamas žmogus formuojasi. Čia jau tampa ne tik tuo, kas aš esu, bet ir tuo, koks aš esu. To neįmanoma pasiekti be laisvo įsišaknyjimo tiesoje. Tik tiesa apie gėrį žmogaus veikimui yra ne kalėjimas, bet jo paties vadovas, kaip sako šventasis popiežius Jonas Paulius II. Žmogus tampa kuo nors arba kokiu nors pirmiausia savo veiksmais, sąmoningu veikimu. Pats veiksmų moralumas parodo, kad žmogus iš tiesų yra asmuo. Šiuo atveju laisvė tampa momentinė žmogaus tapsmo vienokiu ar kitokiu šaknimi. Ji neišdildoma žmogaus veiksmumo dalis, todėl lemia žmogaus veikimą kaip struktūrą, iš esmės skirtinga nuo visko to, kas žmoguje vyksta. Taip sakant, veikiu tiek ir taip, kiek esu asmuo. Galima sakyti, kad Elena į tos siaubingos nakties įvykį eina diena iš dienos, tiek atlikdama savo kaip mokinės, kaip skautės, kaip dukros, kaip sesers, galų gale, kaip tikinčiosios, kaip adorantės pareigas, tiek prašydama ištvermės maldoje ar gyvendama paprastą kasdienį gyvenimą, kuriame net akimirkos pagelbstint artimiesiems, tvarkant namus, ruošiant pamokas ar net palinkus prie viryklės ir ruošiant pietus, ar vakarienę tėvams, broliui, seseriai, nėra kažkaip įsitrynę ar netekę prasmės. Jos tiesiog veda į akimirką, kuri atrodo ir užanspauduoja visą gyvenimą, geriau mirti, negu nusidėti. Geriau mirti, nes aš esu kilnios dvasios. Ir iš tikrųjų, kas gi vyksta tą naktį? Kai apie 22 valandą, kaip minėjau, pasibeldžia plėšikai ir įsiveržia į Spirgevičių namus, jie grasina visus sušaudyti ir šeimą apiplėšia. Elena grasina išprievartauti ir išpastato galimybės. Labai subtilias, jeigu tu patenkinsi mano lytinę aistrą, tu galėsi gyventi, jeigu ne, tai tu būsi nušauta. Ir Elena sąmoningai pasirenka geriau mirti, negu nusidėti. Ir kai tėvelis jos paklausė, kada jinai trumpa valandėlė ateilik ir atsisveikinti su savo artimaisiais, ko plėšikai nori iš tavęs, jinai atsako, argi nežinai, tėti, ko vyrai gali norėti iš merginos. Bet aš jiems nepasiduosiu, geriau mirsiu. Ir brolis Česlovas Pirgevičius, aprašydamas tos nakties įvykius, rašo, kad atėjūnai vėl ją įsivedė ir gazdinimais bandė priversti pasiduoti jų norams, o priešingų atveju grasino nužudyti. Elena dar sykį sugrįžta ir šį kartą jau tikrai atsisveikinti su tėvais. Motina dar paklausė, ar mus visus nužudys? Elena atsakė, mirsiu tik aš, o jūs gyvensite. Tada ji ramiai atsisveikino kryžiaus ženklu. Ir vienas iš užpuolikų nuveda Eleną į gretimą kambarį ir pasigirsta šūvis. Ir atrodo, viskas baigėsi 19-metės, vos 20-osius metus pradėjusios Elenos ir gyvenimas, ir svajonės. Tačiau kas dar iškalbinga, tai yra tai, kad artimieji pamatę jau mirusėje Eleną, pastebi, kad jos dešinė ranka yra truputėlį apdeginta paraku, tai ko gero, ji dar paskutinį kartą norėjo persižegnoti arba galbūt net ir palaiminti savo priešą. Ir tai yra labai daug. Tai yra labai konkretus artimo meilės liudijimas, kad vat aš palaiminsiu, aš renkuosi kitą gyvenimą, negu kad tu man siūlai. Ir Elena neteisė net ir savo priešininko, tačiau jį paveda viešpačiui net tą paskutinę akimirką. Tai iš tikrųjų toks tas jos liudijimas, apie kurį nėra teologinių terminų, bet yra konkretus tikėjimo ir gyvenimo evangelija liudijimas.
Paminėjote orumą ir žmogaus vertę. Mintis natūraliai krypsta apie tai, kad Elena Spirgevičiūtė sąmoningai pasirinko išlaikyti orumą ir geriau jau mirti, nei rinktis gyvybę. Šis jos pasirinkimas rodo, kokia aukšta jai pačiai buvo jos kaip Dievo kūrinio vertė ir kaina. Šiandien dažnai tą patį terminą girdime ir mes. Vertė, savivertė. Ar tarp šitų dviejų terminų yra kokia skirtis?
Aš manau, kad tos skirties neturėtų būti, tačiau ji, ko gero, šiandien yra dirbtinai primetama, bandant įteikti, kad žmogus vertė priklauso, kaip jis atitinka tam tikrus rodiklius, kiek jis naudingas, kiek nenaudingas. Ir turbūt kiekvienas iš mūsų net ir iš patirties galim pasakyti, kad būtent tokia perspektyva labiausiai ir nualina žmogų. Ir žmogaus orumas jis yra neįmanomas be metafizikos, be anapusinio gyvenimo patirties, ieškant atsakymo į klausimus, kokia gyvenimo vertė, kas aš esu, kas man yra Jėzus, kas man yra kitas žmogus, kas man yra galų gale ateitis ir panašiai. Tai iš tikrųjų šios dienos žmogiškasis orumas jis kažkaip labai apribotas, man atrodo, kada mes vien tik tai žvelgiame į žemę ir nesugebame atsiplėšti nuo jos, arba nesugebame išlaikyti to tikėjimo ir gyvenimo santykio.
Jos tyra dvasia liudija jos dienoraštis. Ar mes galim išverkti kažkokių tarsi nuojautų, tokia citata kaip leisk man gyventi lyg gėliai skaiščiai ir laimingai numirti, jau tarsi dabar, kai skaitome per atstumą, tarsi tai būtų nuoroda į nujautimą, kokia mirtis jos laukia. Kas dar tame dienoraštyje iškyla kaip asmenybės stipraus formavimo pavyzdžiai, kas jums pačiams labiausiai dienoraštyje liečia širdį?
Iš tikrųjų, pats dienoraštis kaip toks man yra labai gera rekolekcijų knyga. Ir ypatingai, kai yra kokie nors klausimai, kurių atsakymo ieškau ne knygose, ne dar kažkur tai, bet kai tyloj pasiskaitau dienoraštį, man kažkaip tai visa ta tikrovė sušmežuoja truputėlį kitaip. Ir galbūt svarbus dalykas yra tas, kad jį rašė žmogus, kuris tikrai nemanė, kad tą dienoraštį kas nors skaitys, kad tai yra jo pasvarstymai, tai yra jo kelionė per kasdienybę ir iš tikrųjų skaitant, vartant šitą dienoraštį išryškėja ta nuostabi kelionė nuo paaugliškų pasvarstymų iki pačios asmenybės brandos. Ir iš tikrųjų skaitant tiesiog ir nustembi, kad, taip sakant, tas šventumas, tas keliavimas su Dievu, jis nėra kaip teorija, bet jis gali aukti ir bręsti tarp mūsų. Ką mes galim įskaityti šitam dienoraštį, tai yra ir savo pačios išvaizdos apmąstymą. Elenai atrodo, kad jinai yra negraži, kad ji nėra tokia, į kurią visi galėtų lygiuotis ir panašiai. Galime įskaityti ir jos tą paprastą žmogiškumą. Jinai rašo apie tai, kaip ruošia namų darbus, kaip kas nors mokykloje, pavyzdžiui, nesiseka. Mums dažnai atrodo, kad žmonės, kurie galėtų būti mums tam tikrų pavyzdžių, jie buvo lyg pakelti nuo žemės. Tuo tarpu Elenos pavyzdys rodo, kad mes visi gyvenam tarp žmonių, visi esam bendrakeleiviai ir visiems gali būti vieną dieną, taip sakant, penketas iš istorijos, kitą dieną iš istorijos gali būti ir dvejetas, gali ir nuotaikos nebūti kokią nors dieną, gali būti įvairiausių tokių ginčių, gali blynai prisvilti. Tai yra kasdienybė, kurią mes galime eiti pirmin ir tai yra nuostabiausia. Ir dar vienas momentas, kuris man asmeniškai yra labai iškalbingas, tai yra tai, kad Elena gyvendama savo kasdienybėje, jinai visą laiką stengiasi išlaikyti proporciją tarp pareigų ir tikėjimo. Ir tais laikais atrodo, tai yra sunkiai suvokiama, kaip kad žmogus trokštų priimti šventąją komuniją kiekvieną dieną. Būdavo taip įprasta, kad keletą kartų priimi ir atrodo to užtenka, bet Elena, kaip liūdėjo šeimos nariai, prieš pamokas trokšdavo užeiti ir į bažnytėlę dalyvauti mišiose, priimti šventąją komuniją, aišku, tai reikalavo ir jos fizinių pastangų. Ir tas buvimas su Dievu, man atrodo, tai yra lygiai taip pat iškalbingas dalykas kovojant tikėjimo kovą. Tai yra pasisakant už dorybės, už vertybinį gyvenimą. Yra dienoraštyje daug įvairiausių tokių pasvarstymų, lyg ir prieš pastatant pavyzdžius, draugių, pažįstamų ir taip toliau. Visgi Elena neteisė ir net neapsvarsto tų žmonių kaip asmenybių, tačiau jie apsvarsto tų žmonių veiksmus vienai par kitaip. Tai vėlgi, tik pasitikinčios Dievu asmenybės, brandžios asmenybės elgesys, taip manyčiau, pasireiškia. Tai iš tikrųjų tokia nuostabi dvasinė kelionė. Kelionė per, ne per autostradą, bet kelionė per kasdienybę, per įvairiausius dykumus ir įvairiausius kalnus, kur žmonės mes galim patirti.
Dar grįžkim truputėlį prie tų liūdnų 44-ųjų. Ir Elenos laidotuvė sulaukė atgarsio ir tuometinėje visuomenėje. Ji buvo palaidota, po to perlaidota ir čia dar suvaidino vaidmenį kunigas Račiūnas. Kokia tai istorija?
Iš tikrųjų, tai istorija, kaip kartais į tokius žmogiškus kasdienius dalykus įsiterpia Dievas ir įsiterpia labai paprastai tik jam vienam žinomu būdu. Apie tą sausio trečios, sausio ketvirtos dienos įvykį mes galim sakyti, kad Elena gyvybę paaukojo jau sausio ketvirtai dienai brėkštant. Labai greitai sužino ir visas Kaunas, tai galėjo būti traktuojama kaip įvykis prieš tam tikrus režimus. Yra žinoma, kad užpuolikai tai yra sovietų partizanai. Ir galima sakyti, kad kaip ir nacionalinio tokio intereso skatinami žmonės plūdo Švento Antano bažnyčią atiduoti paskutinę pagarbą Elenai, bet ko gero ne vien tik tai tai, bet kartu ir kilnus pavyzdys kovoti ne vien tik tai kažkaip tai su ginklu, bet kovoti dorybinę, vertybinę kovą, paskatina, kad apie tą įvykį sužino visas miestas ir Elena su savo teta Stase Žukaitė, kuri taip pat žūsta tą pačią naktį, yra laidojamos 1944 metų sausio 6 dieną, laidojama Kauno karmelitų senosiose kapinėse ir kapas tampa tam tikrų traukos centru. Yra vieną dieną Elenos motina susitinka prie kapo kunigą, kuris pasisako, kad jis yra girdėjęs apie jos dukters poelgį, taip pat išklauso iš motinos pačios liūdėjimą apie dukterį, išgirsta apie tai, kad duktė yra rašiusi dienoraštį ir paprašo su tuo dienoraščiu susipažinti. Vėliau kunigas Pranas Račiūnas dienoraštį stengiasi padauginti, kai kuriuos dalykus, truputėlį galbūt pakeisdamas kokias nors pavardes, tačiau iš esmės nieko nekeisdamas pačios minties. Ir taip tas dienoraštis išlieka. Žinoma, mes šiandien neturime dienoraščio originalo ir tai yra keletas tokių versijų. Viena iš versijų, kad iš motinos, kuriai kunigas Račiūnas jau buvo atidavęs dienoraštį, pasiima sovietų tardytojai, jau kuniga Račiūną suėmus ir vėliau tas dienoraštis dingsta. Žinoma, tai dar ko gero didelis darbas, kad mes galėtumėm galbūt kaip nors atrasti to dienoraščio originalą, tačiau kai dirba žmonės, visada dirba ir Dievas. Ir šiuo metu, 2021 metais, tuometinio Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus iniciatyva buvo rekonstruotas dienoraštis, tai yra ta prasme, vyskupas Algirdas surinko įvairias po Lietuvą pasklidusias dienoraščio kopijas ir rekonstravo jį, kiek įmanoma priartindamas, kaip mes manom, prie originalo ir 2021 metais to pagrindu yra išleista knyga Elena Spirgevičiūtė, kai žemė dangų bučiavo. Taigi mes galime skaityti, mes galime būti kartu su Elena, matyti jos dvasinę kelionę, o kunigas Pranas Račiūnas stengiasi, kad Elenos pavyzdys jis niekuomet nebūtų pamirštas, kad Elena kalbėtų galbūt ne žodžiais, bet pirmiausia savo pavyzdžių ir savo liudijimu.
Taigi ši istorija nebuvo pamiršta ir sovietų laikais, ji buvo pasakota iš lūpų į lūpas ir kapas buvo lankomas. Ir ko gero tai tik rodo intuityvų žmonių pasirinkimą saugoti atmintį. Ir saugoti tą atmintį tokią, kuri ateinančioms kartoms būtų gyvas drąsios dvasios liudijimas. Ir štai, švesdami Spirgevičiūtės šimto metų jubiliejų, kaip mes šiandien dabar prasmingiausiai galėtume paminėti šitą progą.
Iš tikrųjų, prasmingiausiai galėtumėm paminėti, tai yra gyvendami tuo, kuo Elena gyveno. Ir tiesiog, man atrodo, Elenos Spirgevičiūtės pavyzdys šiandien yra aktualus kiekvienam jaunam žmogui esančiam kryžkelėje ir jis tiesiog šaukte šaukė, kad iš tiesų, nepaisant reikalavimų, nepaisant kokių nors tenai rodiklių, kuriuos dažnai orientuojamasi, svarbu išlikti ir žmonėmis. Tai svarbu klausti, dėl ko aš gyvenu, kam man reikalingas vienas ar kitas veiksmas, viena ar kita kokia nors įgyta ar ištobulinta žinia. Ir tas pasirinkimas to evangelinio siauresnio kelio per Eleną Spirgevičiūtę mes galim jausti, kad tai vis dėlto yra įmanoma ir tai yra prasminga. Ir mes turbūt šventuosius, geriausiai, taip sakant, įprasminam šventuosius kalbu, turėdamas mintyje šventumą bendra prasme, kai grežiamės į Dievą. Taigi ir mes Elenos Pirgevičiūtės gyvenimą tikrai paminėsim ir įprasminsim, kai matysim, jog ten aukščiau kažkas tai yra, kad galima gyventi dėl tų skautiško šūkio Dievui, tėviniai ir artimui. Galima gyventi ir maldos gyvenimą, ir tai yra prasminga, ir galų gale galima rinktis. Geriau mirti, bet nenusidėti. Ir ypatingai šiame kelyje, kada mes tikime, jog Elena Spirgevičiūtė bus bažnyčios paskelbta palaimintaja, labai reikia ir tos nuoširdžios paprastos maldos. Prašant Elenos užtarimo vienais ar kitais klausimais, ypatingai doros klausimais, ypatingai mūsų šeimų klausimais, mūsų jaunimo pasirinkimo klausimais, kad Dievas per jos pavyzdį mums parodytų savo kelius. Ir šiandien iš tikrųjų mes galime tą padaryti, nes Elena Spirgevičiūtė yra labai arti, jos palaikai dar kartą yra perlaidoti prie Švento Antano bažnyčios, Švento Antano bažnyčios šventoriuje, taigi mes galim ateiti, prisiliesti, net galbūt ir suklupti ir maldą sukalbėti ten, kur yra ir jinai, kad jinai būtų mums kiekvienam pasitikėjimo Dievų ženklas.
Tad Elena jau neabejotinai atpažįstame kaip ženklą ir dovaną mums. O ko dar trūksta, kad ji būtų paskelbta palaimintaja?
Iš tikrųjų, ko gero, šį klausimą ir atsakiau, tai labiausiai reikia mūsų maldų ir mūsų, galima sakyti, beldimo į dangaus duris, kad Viešpatie jinai reikalinga mums, kad Viešpatie jos, taip sakant, galiojimo laikas nėra pasibaigęs, kad jinai gali būti mums tavo meilės pavyzdžių, kaip vykdyti tavo valią. Tai turbūt labiausiai reikalinga malda. Ir be abejo, jeigu kas nors iš klausytojų turi galbūt kokį nors liūdėjimą, esate girdėję apie Eleną, esate patyrę galbūt kokiu nors maloniu jos užtarimu, tai kviečiame iš tikrųjų tuo pasidalinti.
Labai visada norisi, kad tokie pavyzdžiai pasiektų mūsų jauną besiformuojančią kartą. Ir buvo labai gera sužinoti, kad Elenos istorija atsidūrė Wake Up projekte ir tame akiratyje. Gal truputėlį daugiau apie tai galit papasakoti?
Iš tikrųjų, tai yra siekinys, kad žmogus, kuris yra kaip pavyzdys, kaip herojus, kad jis būtų aktualus, kad jo pavyzdys būtų sekamas, kad iš tikrųjų jaunas žmogus galėtų pamastyti, jog verta galbūt gyventi ir truputėlį kitaip, ir šiandieniam žmogui reikia kalbėti trumpai ir labai paprastai. Ir manau, kad tie filmukai toje programėlėje tai yra puikus įrankis matyti šventumą visiškai arti mūsų. Ir matyti jį kaip nepraradusi aktualumo. Tai iš tikrųjų norėtųsi tiesiog skatinti ir kviesti, kad mes domėtumėmės savo šventaisiais, palaimintaisiais asmenybėmis, net ir mūsų informacinių technologijų pagalba.
Tad kiekviena epocha turbūt turi požymių ir gali būti pavadinta nužmogėjimo laiku, bet tuo pačiu kiekviename laikmetyje yra ir galimybė šventumui pasireikšti.
Taip ir manau, kad mes gyvenam tokiais laikais ir atrodo įdomus palaimintasis Karolis Akutis, kuris visai netrukus bus paskelbtas šventuoju, kuris iš tikrųjų gyveno savo epochą. Taip pat nemažiau įdomi ir Elena Spirgevičiūtė, kurie taip pat gyveno savo epochą ir dalyvavo ir mokyklos gyvenime, ir gana aktyviai dalyvavo. Jeigu šiandien mes kažkaip pasvajotumėm, kaip jinai atrodytų mūsų laikais, tai ko gero panašiai kaip ir Karolis. Turėtų ir kompiuterį, kad galėtų mokytis, turėtų galbūt išmaniuosius kokius nors kasdienybės įrankius, kad galėtų pagelbėti ir šeimos nariams, ir broliui, ir seseriai, ir svarbiausia, kad jinai liktų ištikima, kad jinai rodytų tą ištikimybės Dievui kelią. Mylint artimą, mylint šalia esantį ir kartu renkantis vertybės, nes nepaisant įvairiausių atradimų, nepaisant galbūt ir dirbtinio intelekto, vertybinis kelias išlieka vertybiniu keliu.
Tad ko gero šitą mūsų laidą norėčiau pabaigti Izabelės Jordan projekto Wake Up koordinatorės žodžiais, kaip ji apibūdina Eleną. Tai paprasta, protinga, esanti savimi, normali mergina, kuri gyveno sunkiais ir antikrikščioniškais laikais, kurie visgi neužgesino jos žmogiškumo bei tikėjimo, bet leido išsiskleisti jos geriausioms savybėms, jos tyrai sielai. Taip ji tapo Kristaus meilės pavyzdžiu istorinio laiko tamsybėse. Šiandien Marijos radio laidoje kalbėjome su Nerijumi Pipiru apie kankinę pasaulietę tikėjimo liudytoją Eleną Spirgevičiūtę, laukdami jos paskelbimo palaimintąją. Ačiū.
Apie Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę, kurios gimimo šimtmetį šiais metais minime, kunigą daktarą Nerijų Pipirą kalbino Rasa Kazlauskinė.